Gepriýen Radatlyk Radio öti efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň bereket we gyzlarwat etraplarynyň käbir oblary suw suwlarynyň ziýan çekdi. 19-21 mart aralygyna 3 gün dowam eden dağ fiýleri ýagyşlar ýaşaýyş jaýlaryna, ekrançylyk meýdanlaryna, şol sanly ýaňy bir ekşine girişlen gowuçy meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy 22 martda Fevitden maglumat berdi.
Fil suwlary dağ eteklerindäki owlarda ýaşaýyş jaýlaryna, ýeleklen gök bakça ekinlerine we gowuçy meýdanlaryna uly ziýan ýetirdi.
Diýper oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Bereket etrafının 8-nji obatlandyrylan bir ilatdy ýerine saglyk öýüne, hemde 25-nji orta mektebi uly zeper ýetdi. 30-dan gowrak hojalyk jaýlary fiil suwlaryna nezir çekdi. Ýaşaýjylar ýerli administrasiýalaryň fiil suwlaryna garşy ilata gysgaly kömek berip bilmänligini, tehnikalaryň ýiberilmänligini aýdýarlar. Gyzlarwat etrafyna ýerleşýän Harwy garnizonynyň dağ eteklerine sebitlerini hem fiil suwlary bassy.
Diýin gysyz ýagyň ýagyş netijesinde Gyzyl Arwat etrafynda ençe möhojçuluk jaýlarynyň ýer demeýinlerini suw basdy.
Diýper ýerli ýaşaýjy Radatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sebitdäki käbir gowuçy meýdanlaryna ekşi işlerini 15-nji martda girişlipdir. Bu ýerlerde 20-nji martda resmi taýdan ekşi işlerini girişlen gowuçy meýdanlary da fiil suwlaryna nezir çekdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun Balkan Ahal Marwy Lewap welaýatlaryna 20-nji martda resmi taýdan ekşi girişlenligini habar berdi. Bir oba hujuluk hünärmen Radatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda şu wagtda çenli etrap boýunça 350 hektar töwereg meýdany gowuçy tohumlarynyň ekilendigini, ýöne fiil suwlarynyň ziýan çeken ekrançylyk meýdanlaryna ekşi işlerini gaýtadan geçirmegin gödeňine tutulýanlygyny gurrun berdi. Ýere kilen ýeralma we soğun ýaly oba hujuluk ekinleri hem suwun aşagynda galdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bereket etrafynyň ýaşaýjylary hususan dağ fiillerinin uly ziýana sebäp bolanyny aýdýarlar.
Ýaşaýjylar jardan gelen fiil suwlaryna garşy goranmakda kynçylyk çekdi.
Diýip bereketli ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet mediýasy Balkan welaýatynyň kinariýaky etraplaryna, şol sanly dağ eteklerine aksiýetlerde bolup geçen dowamly ýagyşlar dağ fiilleri we olaryň getiren oňoýsuz netijeleri barada habar bermedi. Birazdan paýtagt Aşgabatda we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde hem güýçli ýagyş ýagdy. 12-nji marta geçiren gece bütün gece ýagan ýagyş paýtagtyň käbir köçelerini adamlaryň dyzyna çenli ýetýän ýagyn suwlarynyň üýüşmegini getirdi. Türkmenabatda bolsa dolu gatyşykly ýagyş ýagdy. Ençeme köp gatly jaýlaryň ýer zeminlerini suw basdy. Köçeler ýagyş suwlarynyň ziýan çekdi. Şeýlede şäheriň ençeme etrafyna 4-5 sagatlap elektrik energiýasynyň üpjünçüligi kesildi. Ýagyşdan soňra jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleri lagym trubalaryny arasalamak ugruny güýşü depgüne iş alyp bardylar. Bereket we gyzlarwat etraplarynyň gowşan maglumatlar ýerli häkimetleriň fiil suwlarynyň ýaramaz netijelerini aradan aýyrmak üçin oba ilatyny gysgaly ýardymlar ýa-da tehnikalar bilen üpjün etmeniklerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri, şol sanly suw joşmalary we olaryň getirýän ýaramaz netijeleri barada habar bermeýärler. Ýa-da 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günorta günine gorsa ýetdiri Marwy Lewap welaýatlar agyr harasatdan ejir çekdi. Türkmen hökümeti adam ýetkilerini getiren tebigi harasaty boyun almazlykdy. Bu ýerli ýaşaýjylara zerur ýardymlar bilen üçin etmezlikde tanqid edildi. Döwlet mediýasy hem weýrançylykly harasat we netijeleri barada maglumat bermedi.